Заживление. Заживление.
Психолог доктор Андрей Перко и докторица Верина Перко.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v oddaji za življenje. Z nami sta doktorica Verena Perko. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
In njen soprog, doktor Andrej Perko. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Takole, bi začeli s kulturo. Nekoč je Berta Golob zelo dobro rekla, da se sleherna kultura začne s kulturo srca. Mi bi pa danes nekaj rekli o kulturi dialoga. Kaj je potrebno za kulturen dialog, Verena?
Ja, spoštovanje samega sebe in spoštovanje sogovornika. In brez tega pravzaprav ni nekega kulturnega dialoga, lepše rečeno pogovora. Slovensko, ne, da rečemo, ker doma pa le nimamo nekih dialogov, bolj monologe pa ja.
Ali samo govore.
Ja, ampak nekaj tako, da to je res tisto pomembno, da se navadimo doma že izraziti, da tudi otroku dovolimo, da pove, kar bi rad povedal. Jaz moram reči, da iz svoje izkušnje, seveda prihajam iz take patriarhalne družine, kjer je bilo prepovedano izraziti pravzaprav to, kar si čutil, kar bi rad povedal, ne, kar je bilo itak narobe. In to se potem nabira v tebi in dejansko izraziš šele takrat, ko eksplodira in takrat seveda pa letijo, ne samo besede, ampak tudi kače in zmaji in na koncu seveda ogen in to je tisto, kar človeku onemogoča, da bi zrelo izrazil to, kar čuti. Zpravi, da je treba že od malega skrbeti za to, da otrok seveda ne bo otrok čutil, kaj more kontrolirati, ampak če mi ne kontroliramo sebe, če mi ne znamo presoditi in nekla v miru povedati, seveda potem gotovo ne bo nekaj, ne moramo pričakovati nekega dialoga.
Kako pa recimo, kadar med zakoncema ni vse tako, kot naj bi bilo in da se recimo zelo veliko krat prepirata, kregata oziroma da svoje poveste samo na tak način, ko že letijo zmaji, kače, ogenj in tako naprej. Kakšen zgled je to za otroke, Andrej?
Ja, to ne vse naprej življenje. Ste otroci ponotranjajo vedenje in pa sporočila staršev. Nedvomno. In potem kasneje življenje imajo podobne scenarije, temu rečemo, peljejo kot starši. Se imamo mi vsi izkušnjo, ne? Da pravzaprav marsikaj se nam ni zdelo prav v našem otroštvu in mladosti, ker so starši pač zahtevali ali počeli z nami, kakorkoli že. In si rečemo sami, tega pa svojim otrokom nam nikoli napravo. In se zalotiš kasneje, da z istimi besedami, ne samo dejanji, vstopaš ta odnos z lastnim otrokom, za kar si bil sam prizadet. Ne, se pravi, to je globoko, globoko v nas utkano, ne, to sporočilo, ki otrok ponotranja ali slabe in dobre stvari. Ne. In tukaj pravzaprav smo starši odgovorni tudi, ne, da kako bodo v nekem smislu, seveda, niso zdaj determinirani tudi otroci naši, ne, so svobodni ljudje, ki bodo kasneje končni fazi šli v življenje, kot samostojna in bitja, ne, da, enkratna. In ni vse odvisno zdaj od tega, kaj smo jim mi dali, kaj pa ne, ne, da, in zaradi tega so determinirani. Ne. Ni res, ne, ampak kljub temu je ta zgodovina, ima svoj vpliv. Del vpliva je. In tukaj pa smo starši odgovorni, kako postopamo s svojimi otroki, kako se obnašamo, kako jih jemljamo resno ali ne resno, ali so otroci pravzaprav brez besede, kot je Verena prej omenila, da je bila z patriarhalne družine. No, patriarhalnost ni nič hudega, ne. Veste, patriarhalno bi bila morda celo dobra, da bi zopet se začela pojavljati v naši družbi, ampak če je tiranstvo, je pa druga zadeva. Ne, da. To patriarhalnost enačimo v današnjem času, kot bi rekla Šantalova, postmoderne, ne, da, s tiranstvom. Pa ni res. Ne.
Pa morda povemo še naslov te knjige. Omenila sta, da je zelo vredna branja.
Sovražni svet, se mi zdi, da je naslov, Chantal ime je pa...
Del Sol.
Del Sol, no, se zdaj je v slovenskem času, je velik intervju z njo, zanimiva filozofinja in ona razlaga ravno o tem, ne? Pravzaprav ta moderna, postmoderna, kaj nam prinaša, kakšna razlika je in tudi pravzaprav, da v današnjem času zaradi takšnega razvoja niti ne more biti dialoga, ne samo na osebni ravni, pa tudi širši družbeni ravni.
Zdaj, za otroke vemo, kako so, ne, majhni egoisti. Odvisno, dokot jim pustimo ta njihov egoizm oziroma kako to spraviti v neko strugo, ki bo pripravila na življenje tako, kot je, vemo, zahtevno.
Ja, edino, kar je zares pomembno, je, da svojim vzorom, ne, z besedami tako, to je samo površinsko, ne, smo sami sebi pol všeč, ko tako lepo povemo, ampak v resnici pa nič ne dosežemo, ne, in zdaj s tistim res pravim vzorom, z enim pogovorom z otrokom, seveda to pomeni, zdaj razmišljamo o teh velikih besedah, ko je zdaj tlele razlagamo, kaj je treba in kaj ni treba, čisto jasno, da smo samo ljudje, tudi starši, in da te spravi stira in da imaš slab dan in posebej ženske, ne, malo pojokcamo, malo pijemo in tako dalje, ne, vsi to vemo. Ampak pomembno pa je, ne, da znamo tisto miro doseči, ne, da ne zmerljivk uporabljamo, da nismo žaljivi, da nismo poniževalni med sabo. To se tako hitro, ne, nabere v nekem odnosu, ne, ker ljudje smo pač egoistična bitja, ne samo otroci. Če ne bi bilo tega zdravega egoizma, dejansko pravzaprav tudi osebek v naravi ne more preživeti, ne, če gledamo, ko imajo tam pri prašičkih, ne, pri kuških, pri tistvo, ne, to so tisti prvi, ne, alfa samci, ki imajo silno pomembno vlogo v naravi, ne, in če sam, če to gledamo in kakor hitro si potem, da ne bi bili pa res podobni prašičkom pa kuškom, ne, je pa treba tle v seveda razumsko in čustveno pristopiti, ne, na eni strani. To je tisto, kar bo verjetno tudi Andrej bolje razložil kot jaz, ne, tisto vlogo očeta in vlogo mame, da vloga mame je, da zna umiliti, da zna razumeti, da zna potolažiti, da zna otroku olajšati breme, ker to egoizem seveda je pripeljal do zelo krutih družbenih razmer in otrokom še zdaleč ni lušno. Kar se pa tiče humorja, seveda ne razumemo, pa ne samo humorja, tega sveta ne več, ker mi prihajamo iz včerajšnjega dne in preko si priznaš, bolje je, ne, pač pri nas se zelo preprosto reče, mat, prašem, ne, pa zakaj z tega več ne znam, ne razumem, pa pravi, mat, zato si stara. Najprej malo požreš dola, ne, ampak niso žaljivi, so lušni in v bistvu imajo prav. Še kako prav, a ne? Kaj je bila moja stara mama? Je bila pri teh letih seveda stara mama, ne? Tako sem jaz, stara mama. In kako naj bi tole... Zdaj je pa seveda moderno, ko se reče, nekje pa, ti pa nisi... Seveda smo stari. In tiste besede me vedno spremljajo od Kalila Gibrana, ne, ki pravi, vaši otroci so v jutrišnjem dnevu, ne, in vi tja ne morate več stopiti. Ne si domišljati, ampak da jim daš popotnico, ne, ko bo v tistem jutrišnjem dnevu brez tebe nekega dne, bo seveda popotnico odvil in kaj bo noter najdu, tisto pa je naše, ne, in to se je treba odločiti. In je čisto jasno, da bo tudi on samo človek v situaciji ali pa dekle ali fanta, ne, in da bo seveda zgubil živce, ampak da ne bo pa zgubil samega sebe iz tega odnosa, ne, da bo znal izraziti, da bo znal povedati, da ne bo žalil, to pa je pomembno in to je proces.
Zelo drži to, ko omenjate Gibrana, tudi meni je zelo ljub ta avtor, da naši otroci niso naši otroci, da so otroci jutrišnjega dne, ki ga mi niti sanjati ne moremo, ampak vseeno, ne, tako se trudimo, da bi našim otrokom dali najboljšo popotnico in potem, ko vidimo, da pri nekaterih uspe, pri drugih pa ne, vidimo, da kljub našemu trudu ni v naših rokah pravzaprav, Andrej, kako bi to pokomentirali?
No, ni čisto v naših rokah, sem že prej omenil. Ne? Ljudje smo pač tudi svobodna bitja v nekem smislu, tudi naši otroci so. Samo mi imamo pričakovanja, ponavadi starši, kakšna je najboljša pot za naše otroke. Tudi kasneje, ko že odraščajo, ne, da mi smo dolžni, kot sem omenil, ne, da jim svojim zgledom neke vrednote posredovati, da jih ponotranijo. In potem, ko pridejo puberteto, vi ste prej govorili o tem egoizmu, ne, otrok. To je normalen proces, pravzaprav, da je otrok egoističen. Kaj to pomeni? Ne, da ta primarni narcizem je normalna stvar, ne, da otrok osredotočen nas in lastne potrebe in je treba razvojno videti, ampak mora pa tudi počasi prevzemati odgovornost za svoje življenje. Tukaj pa smo starši tisti, ki mu tlakujemo otroku svojemu pot. Se pravi, ali bo on znal, se osnova nekih, veste, osnova, da otrok kasneje prevzame odgovornost, je disciplina. Disciplina se pa začne že zelo zgodaj, ne v tem smislu discipliniranja otroka, ne, da more tiransko, ampak da prelaga svoje potrebe na kasnejši čas, temu rečemo. Da ga že zgodaj začnemo učiti, da ne more takoj vse dobiti, ker si zamisli, ker to je naravno, da otrok hoče tisti hip, ko ima neko potrebo jo zadovoljiti. In starši smo tisti, ki jim odtegujemo te potrebe bolj dobu kasneje in tako naprej. In tako ga discipliniramo in navajamo, da bo znov kasneje, ko predela ta Oedipov kompleks, kot temu rečemo, lahko sprejel odgovornost za svoje primerni meri. Ja, ne de. In ta moralni čut, o katerem govorimo, tudi oblikoval vest. Če hočete, če pa je to malo druga relacija, ampak psihološko je to moralni čut, vest je še nekaj drugega. Ne. Tako da tukaj smo starši odgovorni, nedvomno. Vendar problem današnjega časa, pa tudi ne samo današnjega še potencirano, je to, da starši so negotovi. Nezreli starši so v tem kontekstu, da kot ljudje niso zreli in kot če človek ni zrel, že sam po sebi kot starš, potem ne more tega prenašati otroku in je ta zmeda in ta negotovost otrok srka. Jaz to vidim na terapevtskih skupinah, naprimer. Ne? Dosti krat, pa tudi ne sem na terapevtskih skupinah, dosti krat se starši zelo pritožujejo, da je nemogoče zlasti z mladostniki, ko se tako in tako uprejo vrednotam staršev in začnejo iskati svoje mesto med svojimi vrstniki, da je vse narobe, onemogoči so, se upirajo, tudi acting out, auta prihaja, ne, se pravi, da so neobladljivi. Samo toliko časa so te ponavadi neobladljivi, dokler se starši ne uredijo. Ko se starša uredita v tem kontekstu, da se povežeta, da res lahko se poveže o tem, da se imata rada, da to živita, ne? Da se tudi otroci umirijo. To srkajo in mi na to pozabljamo in potem samo otrok je tisti, ki ga obravnavamo, narekovajo, in službe, strokovne službe v šolah, psihiatriji, če hočete, ne vem, ki in tako naprej. In se ukvarjajo samo z otrokom. Ne, ne vprašajo pa pravzaprav tega ozadja, kako sta pa starša? Ali živite normalno? Kakšno vaše življenje? Se imate rada? Kako polno živite? Ne, tega ni vprašanja. Ponavadi ne, čeprav vsi vemo, da iz tega izhaja. Ne. Sam problem je pri starših, kako starše pripraviti na to, da bodo nekaj spremenili, da bo otrok lahko normalno, se pravi, neobremenjen, z nekim zaupanjem stopil v svet. Če je otrok, tudi mladostnik, pomirjen, ne bo težav. Bodo lahko, ampak ne tako, neobladljive.
Vemo, da je to življenje zelo zahtevno tudi zaradi tega, ker so te službe razpoteknjene po ves dan, zdaj so pa službe tudi doma in hvala Bogu, da je ta možnost pravzaprav. Hočem reči to, da smo starši tudi zelo obremenjeni in zdaj kako naj bi to obremenjenost skrili in nekaj časa posvetili tudi otroku. Je kakšna čudežna formula, Verena, kako ste vi zmogli to?
Ja, razmišljam nazaj, ampak veste, ta utvara o tem, saj za moje pojme je utvara, o tem prostem času, ki ga imamo zase, ki ga imamo zato, da se imamo fajn, da uživamo, kako že tisto, bodi bolj ti. Ne, mislim, to so neke napihnjene besede, ki napihujejo človekov egoizem in ki pravzaprav spodjedajo temelje dobre družbe. A si vi lahko zamislite nazaj generacije naših staršev, starih staršev, ki so imeli ogromnega časa zase? Jaz ne. In tudi, ko gledam, pa bomo rekli, dobro, zdaj razmišljamo bolj na kmečki živelj, ki je moral od jutra do teme garat. Ampak pejmo k obrtnikom, k dobrim, ali pa k našim profesorjem. Ne? A si lahko zamislite, da bi nekdo dosegel toliko, kot je dosegel ob tem, da se je imel bolj fajn, pa je debil bolj on in take nekaj res traparije. Ne, ampak kvalitetno je treba preživeti čas, ko smo skupaj. Kaj to pomeni? Tudi takrat, ko delaš, seveda so dela, ki rabiš samota, rabiš čas, da premisliš in tako dalje. Ampak veliko stvari lahko napravimo skupaj. Je bolj komplicirano, jasno, ne? Če ti lupijo ta mali krompir, ne? Seveda je treba potem pospravljati. Ampak to je čas, ki ga lahko skupaj preživiš in je dobro preživeto in oni to z otroci to lepo sprejmejo. Če si mi vzamemo kot del našega življenja in kot del tizga, kot del normalnosti, se tako se je vedno počela. V družini so skupaj počeli stvari. Mi pa počnemo na hitro, na silo, hočemo sami, ker mora biti ali perfektno, ali nič, ne? In potem seveda zgubimo bitko, ker življenje pa ni neperfektno, niti na silo se večino stvari ne da delati. Pa še nekaj. Tisto, ko vstaneš, daj, ob sedmih, ob osmih, redko katera generacija je imela možnost, da je začenjala dan ob sedmih pa ob osmih. Dan se začenjal o petih, zelo pozno so dejansko tudi šli, ali pa recimo nekako si je treba dan razporediti tako, ne, da pa imaš, nimam časa zase. Pač potem je treba pol ure prej vstati, opraviti tiste temeljne stvari, ki sodijo, ne vem, mogoče tudi molitev, ne, in prepustiti neko stvar. Tudi Bogu, da nas vodi. Ne? In tukaj pokažemo tisto svojo na nek način človeško majhnost, nepopolnost, kar je današnjemu človeku popolnoma tuje. Ne?
Nekdo je zapisal, da to, da so otroci zdaj med karanteno doma, ni pravzaprav noben stres, čeprav za mnoge starše to je precej stresno, ker nimajo nobenega nadzora in ti otroci so zelo veliko tudi na teh napravah, za katere vemo, da lahko pripeljejo tudi v razne odvisnosti in tako naprej. Kako gledata vidva na ta čas? Ali morda tudi vidva pritrjujeta misli, da če ne bi bilo takega poudarka na znanju, bi se pravzaprav to leto v življenjskem obdobju takega otroka tudi ne poznalo, ne vem koliko?
Ja, gledajte, je takšen čas je, ampak veste, razmišljam o tem, da otroke imamo, pravzaprav otroci so v današnjem času ko mali bogovi. Ne? To je problem, ne? Da pravzaprav ne, mi skozi govorimo, od njih se preveč zahteva, ne, od njih se premalo zahteva. Ne v tem kontekstu šolskega dela, nesmiselnega, ki je polno nekih faktografskih podatkov in tako naprej, ne? Ampak dejansko niso obremenjeni. Se zelo pazi, da ne bili sfrustrirani. Bog var, da bi otrok doživel kakšno takšno stvar, da bo potem celo življenje traumatiziran in nesel to v sabo in bo mu hude posledice in tako naprej. Ne? In dejansko naši otroci niso več sposobni prenašati življenjskih obremenitev, ki bodo prišle, slejko prej. In jih bo to zelo milo in jih lomi. In tako naprej. Krivi smo pa odrasli, pravzaprav tudi v dobi je takšno, ne, da ko sem že prej govoril, negotovo staršev, z celotne družbe in tako naprej. Da, te otroci pravzaprav so neopremljeni in tukaj imamo težave. In tudi zdan, ta čas zdaj korone je pokazal zelo izrazito, da pravzaprav mi ne znam, otroci se ne znajo sami zaposliti. Preprosto rabijo nekoga, ki mu ureja dan in tako naprej. In mi smo navajeni takoj skočiti in jim ustrešti in bogi revčki, jim je dolg čas in tako naprej in tako naprej. Ne? Dejansko smo tukaj pa odrasli zaradi naše nezrelosti, to prenašamo na njih in so dejansko nesposobni nekega normalnega življenja, že otroškega, kaj šele kasneje, ko bodo odrasli. Tukaj je en velik problem, ki ga vidim jaz v naši družbi. In se ukvarja, in vse sem že dosti krat to rekel, ne. Lete, vedno več je strokovnjakov, ki se ukvarjajo s težavami in otrok in odraslih. Ampak vedno več težav je. Nekaj tle ne špila, nekaj ni v redu. Kako to? Do vse te strokovnosti in tako naprej se težave poglabljajo. Da je problem širši. In se ga lotujemo in lotevamo na napačen način. Sem prepričan. Ne? Da je treba širše, globalno vzeti to, kaj bomo napravili širše, ne samo z otroki, ko se pogovarjamo, ampak predvsem mi, starejši, kako bomo živeli, kakšne odnose se je, širšo družbeno sliko, na, evo, ta hip v naši slovenski družbi, kaj se dogaja, ne? S tem rušenjem vlade, s tem, kar se dogaja, pa se, dobro, ok, ampak ne, da bi zdaj bil za eno ali za drugo, ampak to, kar se dogaja, je noro, ne? In to je samo odraz, pravzaprav, iz tega širšega okolja, to celotne družbe, no, če hočem.
Zdaj bi prišla na področje našega verskega življenja. Imeli smo priložnost zadnji Božič res preživeti tako lepo, kot naj bi Božič pravzaprav preživelo. Po vaseh menda ni bilo pokanja, v Ljubljani nekaj malega je bilo slišati in tako naprej, ampak res z družino v nekem miru se je dalo preživeti Božič tako, kot naj bi pač bil Božič preživet. Ampak vsem to tudi ni bilo dobro. Nekateri ljudje pač potrebujejo to, da ne vem, da se gre na veliko in v cerkev, da so vsa ta slavja in tako naprej. Kako vidva to komentirata?
Ja, na zunaj seveda tudi rabimo, ne? In kako lepe so bile tudi tiste božičnice, ne? Ko so orgle pele, da v cerkvi je bila polna, to smo še mi doživela, ne. Rekla, ko si se zbirali proti polnočanci, ne, vse je zvonilo, ne? No, pokanja prav gotovo nisem potrebovala, pogrešala, no, in tudi ne potrebujemo ga in vem, to so neki prastari vzorci, ne, ko se je podilo zle duhove na ta način, ne, in je ostalo. In če pomislimo samo, koliko denarja se je zmetalo na ta način in se
zrak
zmeče
dobesedno.
Preč. Ja, to je grozno. Tako da, ja, kar se preznovanja tiče, smo tokrat bili prisiljeni ostati doma, biti drug z drugim in če smo najdli tukaj resnično tisti košček miru, ki ga pa tudi že zelo pogrešamo, da se je vsem, kolikor si prašal koga, da na koncu rečejo, seveda se pojamra, ne, joj, nikamor ne moreš pa tako, ampak zelo, zelo veliko ljudi pa reče, hvala Bogu, ne, da se je košček miru vrnil in da smo lahko preživeli bolj navznoter. Mislim, da je to res eno taka, da smo prišli do nekega roba, kamor je šlo čez vse mire in čez vse pretege. Predvsem je ratalo, lejte, naši prazniki, so ratali prazniki nakupovanja, prazniki potrošnje, prenajedanja in ob tem pa, da smo ostali in pa sleposti tudi na nek način slepote, lepše rečeno, kajti nismo pa, vedno se je govorilo o vsem tem blišču, nismo se pa ozirali na tiste, ki nimajo in ki so ostali, ne, nekje v tej temi, nekaj res, 3/4 sveta pa nima in ne preznuje in se v temu ne sprašujemo, kaj bi lahko naredili.
Andrej, kje po vašem mnenju je psihološki razlog, da je človek do te mere, kot je rekla Verena lepo, slep, zaslepljen, da gleda samo na lastni užitek oziroma, da je to pospremljeno tudi s širšim družbenim kontekstom? Brigaj se zase, sebi ugodje do 100, za druge, kaj te briga?
Ja, ta no, kot Šantalova pravi, ta individualizem, ne, se pravi emancipacija današnjega časa, postmoderne, je pravi, je preskok, da pravi, z tega, da je človek postal bog, ne, vsemogočen. Nima več meja. Ne, vse te človečanske prise, vse, hvala Bogu, da so in tako naprej, vendar človek je središče sveta ta, in z tega izhaja tudi, da mu vse pripada, da je vse mogoče, da vse zmore. In ni nobene spoštovanja več, ne življenja, ne Boga, če hočete, in jaz sem vse mogočen, vse zmorem. Ne. Vendar ni tako. In to pa vodi v to, kar je Frankl že govoril pred tolikimi leti o bivansko praznoto. In dejansko človek, ki ga te prazniki so bile krasna, so tudi pokazali, kdo je pravzaprav v nekem smislu notranje zrel, da zna sam sabo tudi živeti, tudi v samoti, tudi v tem, da ni toliko dražljajo okrog njega, ker se edino tako počuti živ. Če si človek zrel človek, lahko sam sabo živeti in tudi rabi to tišino, umik, če hočete in tako naprej. Je to krasna prilika bila zdele. Ne? Če pa tega ni, je pa nemiren v sebi, se pravi nevrotičen. To je nevrotična doba v nekem smislu tudi in mora imeti družbo, zakaj. Ne? Zdele sicer vidimo, tudi dosti, zdaj, ker jaz veliko tečem in tako naprej po teh samotnih, po teh časih sem tekel sam, ne? Sem pa tja si kakšnega srečal. Zdaj se ne moreš izogniti množici ljudi, ki ne morejo seveda zapravljati svojega časa v veletrgovskih centrih, kjer se zbirajo na kavah, ne vem, nečemu še in tako naprej klepetajo in to zdaj umanka. In če tega ni, potem tudi njim nekaj manjka, ker niso notranje, so notranje prazni. Temu se pravi ta praznina. In ta čas je tudi to pokazal. Kdo joka nad tem, da je hudo. Ljudje, ki nimajo notranje vsebine, ki so dejansko prazni. Ne morem drugače si razlagati tega. Ne? Ampak tudi čas je takšen. Dejansko je čas, ne samo, da bi rekel, aha, kriv si ti, ampak čas je pripeljal tega, da smo ljudje takšni, kot smo. Nobene več solidarnosti v nekem smislu. Da bi lahko en tega kolektivnega duha ni več, ne? Pa pustimo zdaj komunizem in tako naprej. Ampak družba kot takšna se je razletela.
Ja. Verena, vi, ki poznate starejše civilizacije in življenje v njih in ki morda za katere tudi veste, kaj je privedlo pravzaprav do propada, ali lahko enačimo recimo to obdobje zgodovinsko, ki je zdaj, s katerimkoli od preteklih, ki je pripeljalo prav tako do razpada in razkroja?
Dobro vprašanje. Torej, za razlago rimske, zakaj je propadla rimska civilizacija, bom ostala pri tej, a ne? Ker to pač najbolj poznam, je najmanj 50 teorij. In vsakokrat znova se navdušimo, ne? Ta pa je tista, ta prava. Ne? Osebno se če dalje bolj nagibam k tebi, da je treba gledati na ta svet kot na eno silno prepleteno, med seboj zelo odvisno življenjsko celoto, duhovno celoto, ki ima svoje viške, ki ima svoje nižave, če smem tako reči, svoje krize in ki so civilizacije pravzaprav enako obsojene na propad, tako kot tudi človeško bitje. In z leti če dalje bolj vidim, da če dalje manj znam in če dalje manj razumem. Tudi to, ne, to je ta značilnost človeške sodobja, da skušamo vse razložiti, vse razumeti, vse imeti nadzorovati. Ne. To je pozicija, ki pripada nekomu drugmu, ne, človeku, kajti človeško bitje je kljub samo omejeno, majhno naš razum je. Ne, grozno, ne, grozne so te besede, zato ker nas celo življenje učijo, da mi vse to zmoremo. Marsikaj zmoremo, pa vendar sami mi vemo, ne, da se tudi kako življenje zastavljeno. Ne, če dalje z leti, če dalje manj, si psihično, umsko sposoben, ostane pa nekaj, kar nam pa ni oduzeto, kar nam je dano. Ne, to je pa tisto duhovno. Duhovno bogatstvo, ki se moramo pa nekomu drugmu zahvaliti zaj. Ne, nimo nič pri temu. Ne, razen tega, da ga sprejmemo, da ga negujemo po milosti. In na ta način, evo, ne znam točno odgovoriti, no podobno je, zdaj podobne so si lahko vse dobe, ampak neka seveda ta globalizacija in že sam zahodni svet je podoben rimski dobi, zato ker se je skozi renesanso najbolj študiralo pač rimsko dobo, grško dobo, klasične dobe z branjem klasične literature, ampak to so seveda tudi znali, latinsko in grško, oni so dejansko bliti izobraženci, dvojezični bilingual, kot se reče, v tem pravem pomenu besede, ne? In so to znali na pamet in to je nek vzorec, ki smo ga nesli v sodobnost, vključno z imperializmom in vključno z globalizacijo. In tukaj seveda so podobnosti, ampak neka podobnost pa vendarle preneha, ne? Da ne znamo ne več latinsko, ne grško, da ne znamo več stvari na pamet, da so bili to vzorci nekih modeli neke družbe in nekih visokih vrednot, na vse zadnje judovsko-krščanska družba je stvar, je povezana neločljivo z antiko in zdaj, ko pa seveda to oduzamemo in vidimo, da danes največji strokovnjaki, največji znanstveniki in največji filozofi tega več niti ne razumejo, niti ne znajo druge stvari, ne? Potem vidimo, da je razpadlo tisto tkivo, tiste vrednote, ki je povezovalo. In tle smo vsi podobni na nek način spozno antiko.
Zdaj, če koga to vprašanje zanima, ga bo našel morda odgovor tudi v knjigi Špenglerja, Slovenska matica je izdala Zaton zahoda, zelo natančno popisano in res dobro branje. Naslednje vprašanje pa je to, smo družba, ki se zelo hitro staramo oziroma smo kar stara družba. Verena, kako vi vidite, da bi recimo lahko starejšim ljudem dali malce več prostora pod soncem, tudi zato, ker je to medgeneracijsko življenje dobro za tiste, ki prihajajo za nami, kje vi vidite, kaj bi se dalo? Recimo, če bi bila kakšna ministrica, kaj bi vi naredili?
Te hecev si ne pripovedujemo več v naši hiši. Po izkušnji, ki sem jo imela. Predvsem, zelo mi je blizu ta model, ki ga imajo recimo v Avstriji, da se čim dlje obdrži ljudi v družinah. V svojem, pa se vema, seveda so problemi, ker so družine čisto majhne, ne morejo več skrbeti drug za drugega in tako so razdrobljene, oddaljene in tako dalje. Ampak da prevzamejo tukaj soseska skrb za tiste, recimo, da jih obiskujejo, prinesejo in da ti ljudje živijo, se spomnim svoje tete, v Nojem Kirhnu, ki so imela, koliko je bila, 95 in sta oba dva stric in teta živela na svojem domu skoraj čisto do konca. Samo na koncu so jih v bolnico odpeljali, ko sta umrla. Dejansko seveda sta imeli težave, ampak da so te službe in z skrbjo soseske in cerkve tudi na vse zadnje in sociale dejansko te ljudi ne iztrgajo iz svojega okolja, zato ker sama vidim, ne, tudi z mojo mamo je bilo tako, dokler je lahko bila doma, se je dobro še nekako, kot rečemo, rihtala, na koncu, ko je šla v dom, se resnično odloči, ne, da umre, ker nima več svojega mesta, nima več svoje družbe, nima več svojega sveta in tam iztrgano v teh čudnih združbah, zdaj mora biti, to pa je grozno, ne, in to je pokazalo na vse šibkosti naše družbe, na to osamljenost doma, iztrganost iz življenja, nepovezanost družin in predvsem teh starejših ljudi, ki res grozno, ki umirajo sami. In tle se moramo vprašati, kaj lahko naredimo, da ta svet ne bi bil tak. Mogoče bo Andrej bolje še govoril.
To je problem, da naša družba se stara, pogoji življenja so drugačni, mladi ne more za njih skrbeti, ni več velikih družin, ki so bili včasih, da so lahko poskrbeli za te stare. Nekdo je včasih vedno ostal tudi doma, da je skrbil za svoje starše, da so doma umirali, ne v bolnicah, ne v domovih za ostarele, v nekih institucijah, na se jih niti blonija. Današnji se je takšen, vendar je pa to ena velika krivica v nekem smislu tudi do starih ljudi. Ne? Poglejte. Vsa družba je usmerjena seveda na stare in na mlade, ampak nam na misel ne pride, da bi na primer otroke trgali od doma. Razen iz zrednih razmerah rejniške družine, ne vem kaj. Ne? Vendar to je strašna travma za otroka. Če ga potegneš iz okolja, kjer ne bi bil občutek varnosti, kjer tudi ne bi bil varen pri starših in tako naprej. Starejši ljudje smo kot otroci. Ne? Pravzaprav ta lok, ne? Psihološki, če hočete, je, smo odrasli, ampak postajamo kot otrok, tudi psihološko gledano. In ga trgamo iz doma, kjer je celo življenje živo. Zdaj, kakšna travma je to? Dejansko ne ostane druga, ko se odloči, da umre. In bom grob zdele, ne, v mnogih teh domovih za ostarele, dejansko imaš občutek kot hiralnice, da so, ne? Ker se samo še čakajo na smrt. Odtrgani svojih lastnih korenin, od družine, od prostora, kjer so celo življenje živeli, se pravi v teh hišah, kjerkoli so že bili, od doma otrgani in dejansko popolnoma utujeni. In to je tragika današnjega časa, ki jo vidim. Ne. Za te ne znamo poskrbeti tako kot ta model, ne, da tudi prostovoljci skrbijo za odrasle na domovih in jih dokler se da pustijo oziroma jih držijo doma, v okolju, v katerem so skozi živeli. Ker tam so zakoreninjeni, ne?
Mislim, da bi morali predvsem zavestno se odločiti uprit kvalitete življenja, ne pa dolgosti. Ne? Ker tlele zadej se skriva tudi neka druga zanka, kapital. Ki seveda prodaja vse te medicinske, pa nič nisem proti, hvala Bogu, da imamo, hvala Bogu, da se da poskrbeti kvalitetno, ampak vendarle, ne podaljševati, na vsak način, ne? Se v nekem trenutku je pač treba umreti in to je treba sprejeti. In to za kristijane mora biti en lep dogodek. Seveda je žalostno, ne? Ampak odhajamo v svoj Jeruzalem, a ne? Porabim to arheološko besedo.
Je ta vira, seveda.
Ja, ampak to je pa zdaj seveda to tisto prvo vprašanje, ne? Kvaliteta življenja. Ne? In kvaliteta življenja na Zahodu se vedno rečemo, ko omenjam kvaliteto življenja, rečemo, aha, a imam avto, a imam še te drug avto, a imam tisto, a imam, ne, koliko že 8 hodov mora imeti kosilo. Jaz pravim, bom šla 8-krat okoli mize in bo 8 hodov. Ker drugega kapulente ne znam skuhati, ali kako se že reče. Ne? Ampak,
rekla, ne, potice.
Spet pomislimo na to. Ne? Pomislimo pravzaprav na materialno. Kaj pa duhovno? Sej je razumljivo in tudi nihče ne pričakuje, da bomo kar vsi in da bi bili vsi kristijani, se to noben ne predpostavlja. Ampak vendarle, ne, človek je vendarle bitje telesa, duše, a ne, duha, a ne, in kako skrbimo za to. Ne? In ne, vse moči, ves napredek je usmerjen samo v neko materialnost, podaljševanje. In že, če bi lahko spremenimo to, ne, revolucije je bilo dovolj, ne? Ampak če pa spremenimo naš osebni odnos in o tem govorimo in to širimo, potem sem prepričana, da se lahko nekaj spremeni. Ker vidimo, ne, vsem tistem, ne, da vsi samo še jamramo, vse je razpadlo, vse je tisto, vse je ne vem kakšno, ne, vsi smo zbegani. A je možnost? Je možnost. Možnost je v nas samih, da se odločimo, da bomo sebe spremenili in da bomo začeli na ta drugačen način tudi delovati v svojem okolju, se povezovati. Vedno, ko se, ne, ko uporabljam ta kmečki primer, ko se mleko sesiri, rata nek drug izdelek. Ne, lahko rečemo je za nič, vržemo vse preč, ali pa začnemo razmišljati na drugačen način in začnemo delovati. In kristijani bi morali biti, ne, sol in luč in bi morali z upanjem in bi morali, se tudi imamo pomoč, ne, Mi imamo, naš telefon zmeri deluje v vseh ne vem kakšni slabih in posebej pa dobrih seveda okoliščinah.
Andrej, po vašem mnenju, kaj se bomo naučili iz te pandemije, če se bo seveda sploh kdaj končala?
Joh, no sliko prej se bo kaj končalo, ne? Upajmo, ne? Ampak jaz sem malo skeptičen, da se bomo kaj naučili, ne? Dvomim, da se bomo kaj naučili, ker smo ljudje tako, po glede na čas, katerega živimo, tem egoizmu, ne, zahodnega sveta, tem individualizmu, če hočete, postmoderne, jaz dvomim, ko bo zopet se malo, ko bo to malo mimo, ne, bomo pozabili na te izkušnje, veste. In bomo zopet poskušali živeti tako, kot smo. To je problem današnje sodobne družbe, ne, da temeljne nezrelosti in jaz ne verjamem, da bo zdaj ena takšna izkušnja, kot je tale pandemija, ne, da, revolucionarno spremenila naš pogled na samega sebe, na življenje, na svet in tako naprej. Res sem malo skeptičen, ker mnogi pravijo, da to bo, ne, da neka sprememba, da nikoli ne bo enako več. Ja, seveda ne bo enako, vse vedno ne stopimo v isto vodo, ne, kot temu rečemo, vedno, ko reka teče, ker ko stopiš vedno v nek... Ne, in tudi to bo, seveda se spreminja, ampak ljudje smo ta hip na enem takšni prelomni točki, ne, ko se more nekaj dogoditi, drugač bo to res ne takšno kot propad civilizacije. Ne. Smo na neki najnižji točki verjetno v tej dekadenci družbenega krivulje družbene, ki... Ker mi imamo, razmišljamo vedno, da družba, kot tudi, ne, da smo bolj napredni, boljši, ne vem kakšni, kot pa naši predniki. Ja, ne, da gre ta krivulja razvoja premočrtno, ne, gor. Pa ni res, ne. Dejansko je to valovanje in zdaj smo zopet na nekem dnu in verjamem, da se bomo odvigali zopet, ampak kako, daj, noben ne zna odgovoriti, niti jaz, ne, kje pa, kako. Ampak da bo pa to kaj boljše, sem jaz zelo, zelo skeptičen. Glede na vso strukturo ljudi, ki se je oblikovali v zahodnem svetu, zlasti zahodnem svetu, a nade, dvomim, da je to možno, ker veste z nekaj tašnim dogodkom, pa zdaj bo pa radikalna sprememba. Ne?
Verena, kako pa vi gledate? Podobno kot Andrej?
Ja, jaz se prvič to, ne, ja, vsi bi se morali zavedati, da ta evolucija, ki je bila prenešena iz biološkega področja na kulturno, ne, nam daje nekakšno zavest, da je če dalje večji vzpon in napredek in razvoj. Nenehen razvoj ni mogoč, to je utvara. Ne? In imamo, seveda smo na robu, smo porabili, smo pojedli, kar nam pripada. In če tukaj ne bo nekega tistega kvalitativnega preskoka zasuka, ki ga pa ne more biti, se strinjam z Adrijem, ne more ga biti, ker takole na družbenem vidiku, če ne pride v človeškem, na osebnem. Na osebnem nivoju, ne? Da sprejmemo omejitve, da sprejmemo tudi svojo naravo človeško, se pravi tisto telesno, duševno in duhovno. In da poskrbimo tudi za to. Tako jaz sem prepričana, da če se... jaz sem prepričana, da vedno, da se da to napraviti, kot rečeno, da začnemo se združevati podobno misleči, da začnemo delati na temo tudi v tej vsakdanji družbi. Ne? Tukaj se mi smo danje, tukaj, zdaj. Zdaj je priložnost, ne bo prišlo še eno življenje, ne? Da začnemo povezovati in začnemo ali govoriti, ali pisati, ali delovati, ali ljudem pomagati, sebi pomagati s tem in tukaj potem seveda je pot naprej. Če pa te poti ne nadaljujemo, potem ne bomo nikoli prišli na cilj.
Ja, se zdi, da je ta pot naprej nekako pot navznoter.
Da.
Nedvomno. Jaz sem prepričan, da današnji problemi so, mi smo izrinali smo Boga iz našega življenja. Da je to generalen problem. Ne? Boga ni več, mi smo postali, ne, bogovi, ne, v nekem smislu. In tukaj je velika težava. In če smo Boga izrinali, se pravi, smo to sveto iz svojega življenja izrinali in stopa zlo. To je današnji čas. Kako zopet pripeljati Boga, pa ne v tem kontekstu samo krščanskem smislu, sveda, ne, ker ljudje niso samo katoličani in krščansko, ker smo tukaj na tem radio, ne, ampak kako resnično zopet se obrniti k Bogu. Ne, in to bo reševalo tudi širš druga področja. Na to pa pozavljamo, mi bomo vse, zopet smo na tem, ne, na zanki, vse bomo mi rešili. Ne bomo rešili, ne. Se pravi, tukaj ta... Spustimo pravzaprav to Boga zopet v naš prostor, da bo tudi on kaj rešil. Ne? Ne, da se zdaj mi zanašamo, da ne naredimo tega, kar moramo, ampak če ga ni, potem seveda ne more biti rešitve. Preprosto.
Ja.
Zelo preprosto. Ampak seveda današnji čas potem ravno ni naklonjen. To, kar zdaj govorim, se verjetno križajo tudi kakšni verni ljudje. Ne, tudi, in tako naprej. Je dejansko to generalen problem.
Ja, se pravi, da bo treba napraviti znova jaslice Bogu v lastnem srcu in kot je rekel Slomšek, po boljših ljudeh do boljših časov. Obema se prav lepo zahvali, morda še zadnjo misel Verena.
Ja, hvala lepa. Ja, jaz mislim, da pravzaprav en nasvet bi rekla. Branko Cestnik je čudovito v svojem intervjuju delu poudaril, da bi ta čas ob računalnikih, ki se tako pritožujemo, ker smo vsi ob njih in otroci, ki se učijo in imajo gotovo težave, verjamem, da imajo, lahko zelo koristno porabili, če bi recimo več posvetili literaturi in branju. Dobremu branju, potem jaz mislim, da bi bilo tudi marsikaj nam lažje. Torej, kako je že tisto, zemite knjigo v roke, a ne, kajde knjiga je orožje. Po brehtu mislim.
Ja,
to,
ali
ne.
Če ne bomo brali, nas bo pobralo, ne, kot je. Hvala lepa obema in vse dobro do prihodnič.
Hvala lepa.
Za življenje.